Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Vel møtt til en sending i for oss om søndagens tekst, Table Talks, og vi er glad for å møte dere. Rundt bordet her sitter Egil Sjåstad, Svein Granerud og jeg, Asbjørn Kvalbein, og i dag skal vi gå gjennom teksten for Maria budskapsdag. Jeg må føye til aller først at dette er jo i slutten av beretningen om Maria, som er på besøk hos Elisabeth, sin slektning, som er gravid med Johannes. Og det er en spark i magen hos Elisabeth når hun hører Maria hilser, og da sier hun: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du fordi Herrens mor kommer til meg.» Det er jo sterkt, altså hun sier Jesu mor, Herrens mor. Og da var det stor glede, og da kommer vi til det som er teksten nå, og det er Marias lovsang. Og vi leser da fra Lukas 1, fra vers 46. Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg, han den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som har hevntanker i hjertet, og han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn, slik han har lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid.» Ja, brødre, hva tenker dere om denne teksten?
Det første jeg begynte å tenke på, det var at dette er respons på to ledd i trobekjenninga vår, faktisk. Så viktig ble det betraktet i første kristentida at Jesus var unnfanget av den hellige ånd og født av en jomfru. At vi bekjenner og har gjort det i alle 100 år, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Og her er da gleden som Maria hadde.
Ja, det kan ikke være så galt det, Egil, å starte der. Det er jo litt underlig å lytte til en tenåringsjente, kanskje, som formulerer seg sånn. Jeg tror ikke jeg ville støtte på så mange av dem i dag. Det var nok, jeg tenker at det er den hellige ånd er sterkt til stede her, og samtidig er det lov å tenke at også Maria, som kvinner flest i sin samtid, hadde sin ukentlige gang i synagogen, satt på rad og rekke med kvinnene på deres plass og lyttet til tekstene som ble lest og delvis utlagt. Så hun hadde nok en opplæring som gjorde at hun hadde et fond av kunnskap om Herrens handlinger i Israels historie. Det var jo en del av den grunnleggende lærdommen. Guttene skulle jo kunne Moseloven nesten på utenat når de skulle konfirmeres, som vi ville kalt i dag. Men jeg tenker at også jentene på den tiden, de hadde mye bibelkunnskap med seg. Så når Maria da på den ene siden opplever noe som er helt unikt, men skjønner at det er den samme Gud som de har hørt om i synagogegudstjenesten år etter år, så får hun en måte satt det inn i en sammenheng, og det gjør hun jo på våre vegne. Setter dette inn i den store, store sammenhengen.
Det hadde gått i ryggmargen på Maria, den språkbruken i bønnelivet.
Ja, dette har hun
sett. Salmenes bok.
Det kan liksom sammenlignes med å gå på søndagsskolen i mange år, vet du, venta litt mer enn det. Ja.
Så formuleringene her, de er hentet ut ifra salmetekster.
Ja, de som tar seg bry med å se henvisning nedenfor, ser jo en rekke henvisninger til både salmer og profeter.
Ja da, og det har jo den hebraiske poesiformen, at man sier en tanke på to måter, og gjentar, så kommer sannhetene parvis vakkert nedover. Så det er jo klart, her er Maria som har mange år senere referert dette for Lukas. Så her er nok kanskje et visst samarbeid, det er jo presisert, og jeg er imponert over det, hvordan de bruker språket i Bibelen, i forhold til så mye utflytende prating det er nå for tiden, så er det imponerende, og det skal de ha like mye ros for, både Lukas og Maria, tror jeg. Og vi kan jo hente masse sannheter ut fra det.
Det er veldig fint, synes jeg, å bruke salmetekster i sitt eget bønneliv.
Ja.
Så deler av det du la oss her nå fra Maria, det kan ta plass i vårt eget bønneliv også.
Ja.
Formuleringer som er så treffende og rytmisk, og som samsvarer med den grunnholdningen den bedende skal ha til Herren. Ja.
Blant de tingene den kan undre seg over, da, er jo om Maria har tenkt på en av disse kvinnene i den gamle paks tid, Hanna,
ja.
I 2. Samuel 2, som har en lovsang som ikke er så forskjellig fra den her. Hun fikk også et barn.
Hovedmotivet er jo det samme, vel? Ikke sant? Gud støtte den, smekte den ned og løfte den arme opp.
Det var ingen overnaturlig fødsel for Hanna sin del. Skjønt, det var jeg holdt på å si nummeret før, for hun var godt voksen. Men hun også opplevde at Gud griper inn og gir han æren for det som skjer, og setter det inn i en større sammenheng, fordi hun aner at Gud også skal bruke denne vesle Samuel til noe som han vil. Så det er på en måte, som vi ser mange ganger i det gamle testamentet, noe som skjer der, som er stort i seg selv, men som peker fremover mot noe enda større. Ja, jeg mistenker Maria for å ha litt peiling på Hanna. Det tror jeg nok hun hadde.
Jeg husker jeg talte som en ung mann over denne teksten, så sa jeg det at noen av de største lovsangene i det nye testamentet er uttrykt i forbindelse med et barns fødsel. Og det var bare et par dager etter at jeg var blitt pappa. Og det, så folk fniste godt nedover i benkeradene. Men det er jo like sant. Altså, det er fantastisk mye flott i Lukas 1 og Hanna.
Her finner jeg ut fire viktige tekster i Bibelen som er referat av kvinner som får barn på en overnaturlig måte. Da. Eller som ikke beregnet at de kunne få barn. Og det er Sara, Hanna, Elisabeth og Maria.
Ja.
Og den siste, det er den største, for han ble unnfanget uten manns medvirkning.
Mm. Nei, det er lov å se de lange linjer i Guds handlemåte, og det er vel noe av det bibellesningen skal hjelpe oss til.
Det skal
det. Vi er ikke bare mannakornlesere, først og fremst, men vi prøver å se de lange linjene, for da ser vi at det er Guds historie hele veien her. Det er en sammenheng mellom det Gud gjør. Og det er blant det som gjør det rikt for meg å lese GT og NT litt i sammenheng, at du ser at her er det en historie, men den går fremover fra noe som er stort, men til noe som blir enda større.
Ja, og de som har tatt i bruk disse lovsangene som for å berike bønnelivet, de har jo nettopp funnet i dette, så vi har tre store bønner har jeg lest om. Den ene er jo denne som heter Magnificat på latin, jeg, min sjel, opphøyer Herren. Og så har vi dette som heter skal vi se?
Laudate.
Ja, nettopp Laudate. Ja. Og så Nunc Dimittis. Så det er jo de som, katolikkene bruker jo dette som bønneformularinger i løpet av dagen, ikke sant? Nunc Dimittis er jo nå, kan jeg fare herfra i fred. Det er Simons lovsang. Og så har vi da Benediktus, som er midt på dagen. Men det er nå den siden. Men skal vi liksom se litt på inndelingen her, så er det først en opphøyelse av Herren og glede, og så er det en fryd over at hun som er så fattig får del i dette. Og så kommer da fra vers 51, han gjorde storverk, mer i historien. Og så til slutt, han tok seg av Israel fra vers 54. Det er mulig å dele det inn på den måten. Men som dere har sagt, så er det jo veldig mye gjenklang fra salmene og mange profetord i dette. Og det er en undring over hva Gud har gjort i historien. Så tenk om vi kunne gjenspeile dette i vårt møteliv og private og andagsliv. Litt mer av lovsangen, litt mer av undringen som vi lærer av Maria.
Den linken til GT, det gamle testamentet, den kommer veldig tydelig til uttrykk helt til slutt der da. For da er det tydelig at hun betrakter seg selv som en del av en oppfyllelse av Guds løfter til Abraham. Og da må hun ha tenke på for eksempel en som kan komme og være en velsignelse for alle folkeslag. Så det er mulig at det perspektivet er med Maria helt fra begynnelsen. I og med at hun sier at det er Guds løfte til Abraham som her skal virkelig gjøres.
Er det noe hun helt sikkert har hørt mer enn en gang i synagogen, så er det det grunnleggende Abrahams løfte, 1. Mosebok 12,3, som jeg tenker er nettopp så grunnleggende som det faktisk lyder, at i deg og i din slekt skal alle folkeslag på jorden velsignes. Det er for jødene den grunnleggende løftesordet, som kom før Sinai-pakten, og som hviler, som Paulus repeterer, hviler i Guds utvelgelse alene, ikke noen fortjeneste eller pakt som vi var en del av, men Guds suverene løfte. Og dette har Maria hørt. Dette har de skriftlærde løftet fram. Dette er grunnlaget for vårt identitet som folk. Så det er klart at Maria har en anelse om at det hun nå får være en del av, det henger sammen med det store løftet som gjør Israel til et folk som Gud vil bruke, midt i deres skrøpelighet. Og da er det jo en viss parallell da, mellom at Gud valser ut ikke bare et folk engang, men bare en mann, en nomade, og så blir det et lite folk som sliter og har problemer gjennom hele sin historie, det er det gamle testamentet full av vitnesbyrd om, og når Gud skal ta neste etappe, så velger han ut en fattig kvinne, mens han før valgte ut et lite folk. Og så er det Gud som blir stor, og vi som blir små når han bruker oss.
Og så sier hun, fra nå skal alle slekter prise meg salig. Det er en frimodighet som er ganske sterk, men det er Guds fryktens frimodighet, altså. Man ser det store, en stor Gud som kan bruke henne.
Jeg tror det er viktig at vi som er lutheranere også våger å si og sitere dette, da, uten at det dermed blir Maria-dyrkelse av det. For det er jo en helt spesiell plass i Guds frelseshistorie Maria fikk da.
Ja, og det er mye å gå på for det blir Maria-dyrkelse.
Ja,
det
var mye å gå på fortsatt. Ja, var det. Men siste helga her så preker jeg over en tekst i GT, der det står at han sprang fram som en kvist av tørr jord. Så det er ynkelig utgangspunkt, og mye av det som skildres gjennom det gamle testamentet er jo en kongerekke som er som et tre som hogges ned, men ut fra den stubben så skal Messias komme. Og litt av det ser vi her da, i gleden til Maria over å være den som skal føre den kvisten fram.
Ja, det er Jesaja 11, og den er det fint å lese. En kvist av Isaks stubb. Det var ikke mye igjen av en stubbe, du, hvor alt var flathogst. Hugga ned, og så blir det en liten kvist der hvor ingen trodde at det skulle bli noe skog mer.
Og både Abraham og David i dette kapitlet her. Abraham er nevnt i den teksten vår, og da engelen Gabriel taler til Maria om barnet som skulle fødes, lenger frem i kapitlet, så er Davids navn nevnt et par ganger. Han skal ha sin far Davids trone. Og likevel er det som en kvist som skyter fram av en tørr stubbe, altså. For kongerekka i det gamle testamentet har brutt sammen.
Ja, og så kommer Nathan til David og sier at jeg skal opprette en trone hvor det skal sitte en til evig tid. Ja. Og han er din etterkommer. i en viss forstand, og samtidig en som sprenger alle slike relasjoner. Så derfor jo David, han jo på en måte både en konge som av opphav til senere konger, og samtidig han som, den evige troende knyttes til. Så David får jo en slik rolle.
Ja, og ser vi da de store perspektivene med dette, så jo utgangspunktet igjen å minne om Maria, som var altså en tenåringsjente som var i ulykka, som ville vi sagt i dag, men tvert imot, hun så at hun hadde fått et kall, og det var engelen som forkynte det, og hun godtok det å være tjenerinne. Hun som kom fra de stille i landet, fra, kan det komme noe godt fra Nazaret, kan det, altså det en veldig kontrast som viser at Gud kan ta seg av de små, bruke det som ingenting her på en måte, og gjøre det til noe. Og allerede her i sine første offentlige ord, så sier jo Maria noe flott, veldig innholdsrikt om de store linjene i Guds frelsesplan. Tenk om vi kunne forkynne det og tale det med begeistring på samme måte.
I versa foran her, da Elisabeth jublet over Maria, så står det at barnet i hennes mors liv sprang av fryd, eller sparket av fryd i magen, og så døper den Johannes allerede i fosterstadiet. Da. Han priste Jesus, sånn som han senere sa, at han var som en bruresvenn som skulle glede seg når brudgommen kom og fikk bruden. Så du har Jesus på en måte i sentrum av alle disse tekstene her. Han den store, han den som skulle komme, han det som Maria brakte fram.
Som til og med fikk et foster til å jubel i begeistring,
ja.
Ja, da vår første som var underveis, husker jeg, begynte å sparke litt i mors mave, så tenkte sa vi at det blir nok en fotballspiller av det her. Det ble det ikke, men vi hadde jo våre tanker om hva som kom ut av det. Det blir ganske smått mot det som denne teksten har, og hva Maria ser. Og så det jo veldig godt da, for oss som ønsker å forsøke å blankpusse evangeliet hele veien for vår egen del, og se at det Gud som det handlende subjektet hele veien. Og det ser vi jo generelt i lovsangen, også i Salmenes bok, men ikke minst her, at det var han som gjorde, det var han som så, det var han som handlet, det var hans storverk. Sånn at det som gjør at våre liv får det lys og det håp over seg som vi lengter etter, og av og til tenkte vi skulle oppleve mer av, det når vi ser med blikket på Herrens gjerninger, at vi også får se hvem vi i hans plan. Så for meg det en sånn kontinuerlig øvelse, tror jeg, i troens liv, og stadig se at det Herren som først ute. Det ikke jeg. Den evangeliske rekkefølgen, prøver jeg å si av og til, at det alltid som Gud som alltid Gud som først. Det begynner aldri hos meg. Han begynte en god gjerningsgruppe. Maria har i sin unge år skjønt at alt det gode begynner med det Gud gjør.
Den tematikken her da, som går igjen vers etter vers, det at Gud tar seg av de små og støter ned de store, hjelpeløse, mektige, hungrende, mette, den dobbeltheten her, der Gud tar de små og hjelper fram, og de som for stor til å søke Herren, de blir trykt ned. Jeg tror dette har vært å påvirke hele vårt vestlige demokrati fra begynnelsen av. At det omsorgen for de små blir en sånn refleks av Guds måte å handle på i frelseshistorien.
Ja, for det en sånn omvendt tankegang, altså snu opp ned på vår naturlige tankegang. De små de store, ja.
Vi feirer jo mange lovjubileer i år, vet dere. Både tusenårsjubileet på kristenretsen på Moster, og vi feirer Magnus Lagabøtes landslov, 750 år, og ikke minst tinget på Moster, reflekterer jo en helt annen måte å tenke verdi på. De fattige, svake, barn som ble utstøtt, kvinner som ble forkastet, alt det begynte å snus med den loven, og 250 år etterpå så ser man hvordan det tross alt har preget et middelaldersamfunn, bekreftes. Så det du sier jo veldig verifiserbart ut fra historien, hvordan den kristne tro kommer som en motstrøm mot en måte å tenke verdi og kraft og ære på, som vikingetiden og
Men det må stadig repeteres.
Det må repeteres, det kommer ikke av seg selv. Det bor noe i vårt hjerte som kjenner seg litt igjen i at jeg er noe bedre enn deg og litt kraftigere, så jeg har noe min rett.
Mm. Og det aller minste i mors liv, som Gud har en særlig omsorg for.
Ja, og det blir jo veldig framhevet her. Og som du nevnte, Johannes sparket i glede. Det vil si det var et foster som var... Ja, man har jo funnet ut det også i dag, at små fostere kan høre og oppfatte og bli trygge eller utrygge. Så det er mange perspektiver her.
Det er nesten lov også å hekte på salm 139, etter at der står det at det er før jeg ble til, så hadde du talt mine dager, står det. Før jeg ble til, så det betyr, og det er oss. Om Jesus står det at han er fra evig, men selv oss som blir født inn i tiden og som ikke fantes fysisk på noe som helst vis, vi var i Guds tanker, og det han hadde talt våre dager før vi ble til. Og da er det kraftige saker når vi tar bort menneskeverd og gir det en sånn gradert utvikling et stykke ut i svangerskapet. Det rimer ikke helt med skriftens tale om hvem vi er.
Jeg har tenkt at uttrykket å bli med barn, det bør vi bruke oftere, og kanskje ikke bruke så ofte ordet foster. Ja. For foster er et sånn teknisk uttrykk, men å bli med barn, hva er det du har blitt med? Jo, jeg har blitt med barn. Da er det en tyngde i uttryksmåten som er tankevekkende da, for den det gjelder.
Jeg synes det er et perspektiv også ved denne teksten, at hva er en lovsang egentlig? Det synes jeg er forbildelig her, at Maria er så konsentrert om Herren, om Gud, om de mange ting som Gud har gjort, og som han skal gjøre. Mens våre lovsanger i dag kanskje for ofte blir for menneskesentrert, og hva jeg har opplevd, og hva jeg føler, og jeg gjør det og det, og jeg føler det slik og slik, og jeg synger, og så videre. Men en konsentrasjon om Herren, det er klart at fra gammelt av så har salmer og sanger vært et gjensvar på hva Gud har gjort, og de skal ikke ta bort den siden ved det. Men når vi leser denne salmen i sammenheng, denne lovsangen, så er det Gud som blir stor, og Maria blir stor nettopp ved at hun er så konsentrert om Jesus og Herren. Så jeg tenker om vi kunne inspirere til de som skriver lovsanger i dag til å lære av Maria og bli så opptatt av Guds gjerninger og hva Bibelen sier om det.
Jeg tenker litt på det samme når jeg las dette i dag. Altså, formuleringen er omtale av Gud. Han gjorde, han gjør, han er. Men det kunne like godt ha vært tiltale også, du er. Og deg og du, han og ham, er satt i en sånn kontekst at vi aner stemningen i hjertet er en lovprisning til Gud, også når han omtales, ikke bare når han tiltales.
I Salmens bok har vi vel begge deler, både du og han form, tredje person og annen person.
Og det har vi i sangskatten vår, Salmenskatten.
Ja, vi har det. Jeg tror at en preken over det her ville forsøke å løfte fram vår verdi i lys av hva vi er i Kristus. Fordi hvis vårt menneskeverd, vår verdi, skal relateres til andre utgangspunkter og verdisett, så blir vi stadig på minussiden. Så jeg tenker at det store evangeliet her er det for det første hva Jesus gjør i Kristus, men han gjør det jo nettopp for at jeg skal vinnes tilbake. Det har et formål, det er ikke bare en lovprisningstema, men det er jo Guds handlinger til beste for meg, at Jesus kom. Ved han får jeg den verdi tilbake som syndefallet forstyrret. Jeg får komme tilbake og få se han inn i øynene. Tilbake til far, komme som barn. Alt dette ligger som en gave i kraft av det Maria lovpriser Herren for. Så det er nettopp når jeg kan stille meg inn i rekken etter Maria og takke Gud for han sendte sin sønn, at jeg kan få se på ny hvilken verdi jeg har. Det er den verdien jeg kan få hvile i stedet for å prestere, så sitter jeg og tar imot. Så det er et enormt evangelium her som vi skal ta med oss i vår hverdag.
Jeg synes det var en god avrunding, så jeg ønsker dere lykke til, dere som skal tale over denne teksten, og minner om at i denne dette nettstedet for oss det veldig mye fint og verdifullt å finne fra, for alle som skal preke. Så takk for nå.
Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.